Min far hed Christian Hansen. I 1955, da han var 40 år, sendte han en novelle til Socialdemokratens søndagsmagasin Hjemmes Søndag. Det var et vældig godt blad, som vi altid læste med stor interesse. Novellen blev antaget. Den kom til at hedde Spejlet, der var fyldt med løgn. Et par uger senere kunne vi se den i bladet, illustreret af en fantastisk tegner, det hed Johannes Thorsen. Far var landarbejder, senere trykkeriarbejder på Jyske Tidende. Han var dygtig og velanskrevet, aktiv i partiet og i fagbevægelsen. En årrække var han desuden medlem af sognerådet i Sønder Bjert. Men han havde også en anden side. Han spillede violin og interesserede sig levende for litteratur. Begge mine forældre læste meget, og den interesse gav de videre til mine tre søstre, min bror og mig. Vi havde vores gang på biblioteket, og der blev snakket meget om bøger i mit barndomshjem. Efter Spejlet, der var fyldt med løgn, kom der en lang række historier i Hjemmes Søndag, skrevet af Christian Hansen. Far skrev sin historie om natten. Om dagen skulle han jo passe sit arbejde. Mange af historierne foregår i grænselandet mellem liv og død. Netop her, hvor regnskabet blev gjort op, fik far sagt nogle væsentlige ting om menneskenes vilkår. Far var 74 år, da han døde. I mange år har hans historier stået i reolen, men jeg synes, de fortjener at blive hørt. Da kulturen kom til Sønderby. Lige før fyraften indfandt Snegård Sørensen sig på byggepladsen, hvor jeg arbejdede. Han havde pyntet sig med blå jakke og blød hat, og var altså ude på foreningens vegne. Han styrede lige løs på mig.
Du skal vel have en billet, begyndte han.
Goddag, Sørensen. Til hvad? Spurgte jeg.
Til vores koncert, svarede han. Vi har arrangeret en koncertaften.
Nå, javel, svarede jeg. Er det Lea Poulsen fra Østby, eller er det ham bankassistenten?
Og nej.
Snekeren rystede på hovedet og så usigeligt overlegen ud.
Nå, sagde jeg, så er du vel sendt bud efter det kongelige kapel.
Nej, der kommer nu kun en, måtte snekeren indrømme. Men han kan også spille violin, kan du tro. Han er verdensberømt. Hvad er det nu, han hedder. Han rodede i inderlommen og fandt et stykke papir frem.
Tony Elmer, læste han.
Tony Elmer, gentog jeg overrasket.
Nej, Sørensen, ved du nu hvad?
Jamen, det passer, nikkede han energisk. Du kan selv se her. Ja, min sanden. Navnet stod tydeligt nok at læse i det program, snekeren stak mig, men det lød jo helt utroligt.
Jamen, hvor skal han spille, ville jeg vide.
I missionshuset, svarede snekeren. Hvor ellers?
Nej, det var indlysende. Jeg kunne bare ikke fatte det.
Tony Elmer var ikke hverdagskost. Hans navn havde været på plakaterne i hovedstederne verden over, og alle vegne havde han hentet blomster. Han var et violingeni af de sjældne, og nu skulle han altså til Sønderby og spille i missionshuset. Tanken gjorde mig stum et øjeblik. Snekeren benyttede sig af pausen.
Det er på fredag 8 dage, sagde han, og det bliver jo altså i missionshuset, som sagt. Men du skal vel have en billet alligevel?
Jo, tak. Jeg fik pungen frem, men sig mig, Sørensen, bliver det ikke en temmelig dyr historie?
Åh, nej!
Snekeren smilede overlegnet og fiskede en billet op af vestelommen.
Det koster som kun en daler, forkyndte han stolt.
Ja, det var nu ikke billetprisen, jeg tænkte på. Jeg havde blot forestillet mig, at en kunstner af Tony Elmers format skulle have et fyrsteligt honorar. Men det måtte altså være temmelig beskeden, siden snekeren og hans forening kunne tumle arrangementet. Jeg fik min billet til en daler, og snekeren skyndte sig videre.
Den aften koncerten skulle finde sted, stod jeg en halv time før tiden og stillede min cykel fra mig under de høje træer ved missionshuset. Der var allerede kommet folk, kunne jeg høre, og jeg skyndte mig ind for at sikre mig en plads. Inde i salen så jeg til min overraskelse, at hver eneste bænk var besat. Der var kommet mange mennesker. Ja, så mange, at selv stamgæsterne måtte finde sig i at sidde knebent. Ville snedkeren komme til at høre ilde for. Jeg gik op ad midtergangen og så mig forgæves om efter en plads. Selv foran i lokalet var der fuldt besat. Men nu kom snedker Sørensen, slæbende med en bænk, som han anbragte helt oppe foran. Jeg fik hele bænken for mig selv og satte mig med ryggen mod væggen, så jeg kunne se mig lidt omkring. På bænken lige bagved sad Smid Nielsen og klokkeren sammen med deres koner. Vi hilste på hinanden, og Smiden så alvorstugt på mig. "Nå, i aften har du også fundet herhen," sagde han med let bebrejdelse i stemmen. "Ja, det er der mange, der har," svarede jeg. "Sneg og Sørensen er faret hårdt frem." "Ja, det er nu forkert med sådan en musikanter i missionshuset," sagde smeden. "Det ender vel med, at de også vil have bal." "Det gør det vel nok," indrømmede jeg. "Folk bliver jo mere og mere tossede." "Ja, ja, Sørensen har ikke hørt det sidste ord endnu," nikkede smeden skummelt. Smid Nielsen var altid arg, når han havde konen med sig. Hun var slem til at vække ham, når han blundede lidt. Hun smilede undskyldende til mig. "Jens er som en ellers så musikalsk," fortalte hun. "Han ved ikke noget bedre end musik. Han er bare så bange for, at det skal blive for langtrukken."
"Jamen, så kan man vel gå," brummede smeden. "Der står jo ingen sted skrevet, at man skal høre på ham hele aftenen."
"Vent nu, til du hører ham, Smid Nielsen," sagde klokkeren. "Tony Elmer er ikke en almindelig spillemand. Han er en gudbenået kunstner."
"Har du hørt ham måske?" knurrede smeden. "Nå ikke, hvor ved du det så fra?"
"Det ved jeg vel nok," forsvarede klokkeren sig krænket. "Han har været i Amerika at spille, det ved jeg da, og..."
"Sikke noget sludder, Johannes," vrissede klokkerkonen. "Det kan da være revnende ligegyldigt, hvor han har været. Det er ikke fingelinspiller, vi skal have her i missionshuset. Det skal Sørensen nok få besked på, så han kan forstå det. Du kan vel nok se, hvad slags folk han har fyldt huset med."
"Ja, jeg var jo en af slagsen, men jeg fandt det rådeligst at overhøre udfordringen. Forresten var kirkefolket, så vidt jeg kunne se, i overtal." Men snedkeren var altså kommet i unåde, og hans arrangement havde modvind fra begyndelsen. Det ville blive meget vanskeligt, selv for Tony Elmer, at tø denne forsamling op, tænkte jeg. Og smedekonen tænkte åbenbart på det samme. "Ja, ham der skal spille har jo sådan set ingen skyld," sagde hun frygtsomt. "Vi behøver da ikke at lade det gå ud over ham, vel?"
"Selvfølgelig ikke," svarede klokkerkonen. "Vi er vel dannede mennesker."
Nu blev der uro på de bagerste bænke. Døren for enden af midtergangen var blevet åbnet, og ind kom der en mand i kjole og hvidt. Han havde en violinkasse i hånden.
"Ja, det er ham," hviskede smedekonen. "Sådan en lille ung mand."
Hun havde ret. Tony Elmer så alt for ung ud til sit berømte navn. Ung nok til, at pigerne fik travlt med at kigge. Og for øvrigt havde han en elegant skikkelse, og han forstod at bære en kjole. Ellers var der ikke noget imponerende ved hans fremtræden. Han kom spacerende ind i det lille tarvelige lokale med de malede skriftsteder på væggene, som om det var den naturligste sag af verden, at han skulle spille her. Han tog violinen frem og begyndte at stemme den, og det blev fuldstændig ro i lokalet. Om et øjeblik ville han begynde at spille, og så ville smeden og klokkeren og alle de andre glemme alle deres fortrædeligheder. Det var jeg fuldkommen sikker på. Forspillet lød, og en violintone sang ud i rummet. Jeg genkendte med fryd Elmers robuste og alligevel følsomme tone. der var besunget af anmeldere på flere forskellige sprog. Han havde valgt at spille Beethoven. Mellem satserne i akto jeg i smug mine bysbørn, spændt på, hvordan de ville reagere. Det så ikke ud til, at Beethoven bekom dem særlig godt. De fleste sad med stive, forpinte ansigter og ønskede tydeligt nok, at aftenen var vel overstået. Nogle blinkede anstrengt og havde vist nok besvær med at holde sig vågne. Da nummeret var forbi, åndede de lettet op og fulgte Beethoven på vej med spredte klap. Smeden prikkede mig i ryggen. Det var da et umanerligt langt stykke, viskede han misfornøjet. Kommer der flere af den slags? Jeg rystede på hovedet og vendte ham ryggen uden at svare. Efter min mening var umusikalske mennesker åndeligt defekte og ikke værd at spille sin tid på. Anden afdeling af koncerten var af mere underholdende art og blev indledt med en fransk komposition. Det var et forrygende nummer, og Elmers violin eksploderede i et fyrværkeri af toner, der fik tilhørende til at måbe. Det fængede lidt. Publikum lod sig forbløffe og lagde virkelig interesse for dagen. Sådan havde de vist ikke moret sig, siden de var i cirkus, og så ham, araberen, der åd barberbladet, som om det var pebernødder. Men allerede ved næste nummer slappedes interessen igen, og nu sås det på tilhørende, at de længtes efter afslutningen. Nu ville de snart skynde sig hjem til deres kaffebord, og her ville Sneker Sørensen få sin sag for. Det var der ingen tvivl om. Det var slut. Publikum havde pligtskyldigt klappet og beredt sig på at komme hjem. De måtte vente lidt, for Elmer stod stadig på tribunen. Han så på forsamlingen med et nysgerrigt, men absolut velvilligt blik. Og pludselig smilede han og annoncerede et ekstra nummer. Jeg vil gerne spille noget for dem, som de alle skal synge med på, sagde han. Det er en yndig lille melodi, og den handler om kærlighed. Og det gjorde den. Om kærlighed og skær lysegrøn ungdom. Det var en indtagende vals, som meget snart ville blive sunget og fløjtet fra alle byens gader og porte. Men det var altså en døgnmelodi, og jeg begreb ikke, at Elmer turde spille den her. Pianistinden gik smilende ind på spøjen. Hun fandt tonearten og gav sig til at akkompagnere, fuglelet og graciøst. Jeg ventede halvvejs, at publikum ville rejse sig i harmdirrende protest og forlade salen. Men det skete ikke. De var åbenbart fast besluttet på at holde ud til den bitre ende. Og Elmer blev ved. Atter og atter spillede han temaet igen. Først klang det blødt og indsmirrende i et sangbart leje. Så skiftede han og lod E-strengen synge melodien ud i tindrende sølvklare toner, der fik den lille valsemelodi til at pible af livsglæde. Og den lille letfærdige melodi fandt vej. Sødt og uimodståeligt nynnede den sit glade budskab ind i hjertet på hver enkelt tilhører, og smeltede emaljelåg, der lå over sindet, så det blev åbent og modtageligt. Folk lyttede og nikkede til hinanden. Enkelte smilede endnu. Den lille smedekone kunne nok høre 3/4-takten. Det rykkede lidt i hendes krop, og hun rørte forlegent ved sin store mands hånd, mens hun skottede ængsteligt til ham. Gnavpotten var blevet fjern i blikket, men han tog vel imod sin kones hånd og forvarede den godt i sin store smedenæve. Nu begyndte Elmer at synge med på melodien. Folk skottede lidt forlegen til hinanden, men enkelte begyndte at gøre om selskab. Flere og flere kom med, efterhånden som folk lærte den nemme lille melodi. Snart sad hele forsamlingen og sang sig fri af dagliglivets fortrædeligheder under Elmers uforlignelige førerskab. Men det var ikke nok for Tonny Elmer. Nu skal de tage hinanden under armen og gynge i takt, råbte han, uden at holde op med at spille. Og folk adlød ham med begejstring. Snart sad alle med hinanden kærligt under armen og gyngede saligt i valsetakt, mens de sang, og Elmers violin kunne lige ane som en fjern sølvklokke. og så var det forbi. Under voldsomt bifald pakkede Elm og violinen ned og gik ned ad midtergangen. I døren vendte han sig smilende, og folk rejste sig og klappede som afsindige. Så slog han hele tiden ud med hånden og forsvandt. Klapsalverne holdt op og blev erstattet af ivrige stemmer. Der var ingen ende på begejstringen. Og da Elmer var forsvundet, måtte snedkeren indkassere bifaldet. Han var dagens mand, som aldrig før. Salen tømtes langsomt. Ingen havde sind til at gå hjem endnu. Snakkende og leende nåede de udenfor på gaden, hvor tilfældigt forbipasserende blev forbløffede vidner til den overstadige flok, der langsomt drev ud fra missionshuset.
Thank you.